Vă spunem din nou bun găsit, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou în cadrul emisiunii Accente. Deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Genezei, la același capitol 37. Ne spunem din nou bun venit, domnule pastor Adrian Bucăneanu.
Mulțumesc pentru invitație.
Dragi prieteni, așa după cum am văzut în ocaziile trecute, Iosif se naște, destabilizează urmă și ierarhia care exista deja în familia lui Iacov. Și Sfânta Scriptură ne spune că frații lui îl urau din ce în ce mai mult, poate și pentru faptul că era iubit de tatăl său Iacov, iar frații lui îl urau din ce în ce mai mult și nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenoasă. Versetul 11 încheie, frații săi au început să-l pismuiască. Mergem mai departe la versetul 12, care ne spune că frații lui Iosif se duseseră la Sihem ca să pască oile tatălui lor. Domnule pastor, era un obicei sau se întâmpla doar acum? A fost singura ocazie.
Probabil că aceasta era modul lor obișnuit de viață. Activitatea lor principală era creșterea animalelor, a oilor în principal, și erau mereu în căutare de pășuni bune pentru oile lor, așa că probabil că erau adesea plecați de acasă pentru perioade lungi de timp.
Se referă aici Sfânta Scriptură la aceeași regiune din care plecase Iacov cu cea vreme în urmă,
da,
de lângă cetatea Sihem.
Da.
Israel a zis lui Iosif, frații tăi pascoile la Sihem, vină căci vreau să te trimit la ei. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Ce putem să înțelegem din acest răspuns al lui Iosif? Prompt?
Da, înainte de asta aș vrea să mai fac o legătură. Iacov avea chiar motive să fie îngrijorat, pentru că, așa cum ați sugerat, ei erau în aceeași regiune unde cu ceva timp în urmă se întâmplase un incident foarte sângeros. Frații lui Iosif, fiul lui Iacov, reacționaseră foarte violent la o acțiune greșită, de altfel, a unui prinț local, și acum, fiind în acea regiune și neprimind de mai mult timp vești de la ei, cred că Iacov se întreba dacă nu cumva fiii lui au ajuns victimele unei acțiuni de răzbunare. Ați spus întrebarea acum cu privire la răspunsul prompt al lui Iosif, care e foarte frumos și cred că este caracteristic atitudinii lui, caracterului lui. Deși el știa că frații săi aveau atitudine ostilă și respingătoare față de el, se pare că el încă ținea la ei, îi iubea și în același timp era și foarte ascultător de tatăl său, așa că atunci când tatăl său îi spunea că trebuie să meargă până la ei și să aducă vești, el răspunde prompt și binevoitor, iată-mă, sunt gata.
Dar se pare că tatăl său nu știa de faptul că frații lui Iosif îl pismuiau sau cel puțin nu credea că sunt în stare să-i facă ceva rău. Pentru că spune, du-te, rogu-te și vezi dacă sunt bine sănătoși.
Da, aceasta e
îl trimite
o
singur.
Întrebare așa interesantă. Nu se poate ca Iacov să nu fi observat lucrul acesta. E foarte posibil însă că Iacov să nu fi fost conștient de adâncimea resentimentelor și urilor față de Iosif. Mai e posibil că atunci când Iosif venea și spunea tatălui despre faptele rele și vorbele urâte pe care fiii săi mai mari le făceau sau le spuneau și Iosif aducea veștile acestea, Iacov să fi vorbit cu ei. Și din cauza aceasta ei s-au simțit descoperiți,
da,
și au început să fie mai prudenți. Nu s-au schimbat, ci au început să fie mai atenți ca Iacov să nu mai vadă, să nu mai știe lucrurile acestea. Și părinții sunt adesea, să zicem așa, victima tacticilor de disimulare, de ascundere ale copiilor tineri. Când vor să ascundă ceva de părinți, sunt foarte creativi și profită de slăbiciunile, de faptul că părinții au multe griji și nu pot să țină tot timpul de un singur lucru. Nu cred că Iacov era complet în necunoștință cu privire la atitudinea ostilă, dar cred că, numărul 1, nu știa profunzimea acesteia și, numărul 2, probabil că de un timp nu mai primise semnale de felul acesta și probabil că avea tendința să creadă că lucrurile s-au mai rezolvat, așa cum gândim noi adesea.
Iosif pleacă să-și caute frații la Sihem și pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat ce cauți. Caut pe frații mei, a răspuns Iosif, spune-mi, te rog, unde pasc ei oile? Și omul acela i-a zis, au plecat de aici, căci am auzit spunând, haidem la Dotan. Iosif s-a dus după frații săi și i-a găsit la Dotan. Iată că Iosif nu renunță la căutarea așa, cu una, cu două.
el mersese în jur de 60-65 de kilometri deja până în zona Sihemului și asta nu a însemnat o călătorie destul de lungă, a mers pe jos.
Da.
Și când a ajuns acolo, rătăcea pe câmp, adică nu în sensul că se rătăcise, ci căuta, așa cum cauți ceva ce nu știe unde este, știi zona, așa, în general, bănuiești zona, dar nu ai o adresă precisă la care te duci. Și se spune, sunt la Dotan, sau probabil sunt la Dotan, ceea ce însemna încă vreo 25 de kilometri, chiar mai mult de 25 de kilometri. Și el nu se oprește, nu se dă bătut, nu zice, cât să mă duc? Am mers destul, nu sunt, o să mă duc să-i spun tatălui că nu i-am găsit.
Nu avea nicio garanție.
Ceea ce arată că el era hotărât, în mod sincer, să-i caute, să-i găsească și să aducă tatălui să o vești. Vedeți, e întotdeauna o diferență. Atunci când vrem să facem ceva, nu ne oprim până când nu reușim. Atunci când doar așa vrem să dăm impresia că am vrut să facem, la primul, sau dacă nu la primul, la al doilea motiv pe care îl putem găsi ca să ne dăm bătuți și să abandonăm planul, ne oprim și spunem, am încercat, am făcut tot ce a fost posibil. Iosif nu s-a purtat ca unul care voia doar să-i spună tatălui, am încercat, ci voia să ducă ceva până la capăt. Și cred că această atitudine, acest mod de a fi, cred că este ceva care îl caracterizează apoi de-a lungul întregii vieți și poate să fie una dintre sursele principale ale reușitei lui în viață. Când are convingerea că trebuie să facă ceva, nu se oprește la jumătatea drumului, ci este perseverent și e dispus să depună toate eforturile necesare ca să reușească. Este, de asemenea, expresia aceasta, caut pe frații mei, este o expresie mișcătoare. Așa, e o expresie care s-a îmbogățit de-a lungul timpului. Știți, sunt unele cuvinte despre care nu știm exact ce încărcătură au avut în momentul în care au fost puse pentru prima dată. Dar de-a lungul timpului au fost spuse iarăși în diferite contexte și au fost îmbogățite cu istorii noi, cu semnificații noi, cu emoții noi. Așa că atunci când citim o istorisire mai veche, anterioară acestor îmbogățiri ulterioare, istoria aceea sau expresia aceea evocă și lucruri care s-au întâmplat mai târziu, care nu erau atunci. Caut pe frații mei. Este ceva care parcurge într-un fel întreaga Biblie. Gedeon a căutat pe frații săi doar ca să afle că fusese asasinați mișelește. David s-a dus să-i caute pe frații săi și la fel ca și Iosif a fost întâmpinat cu respingere, a fost întâmpinat cu mânie și cu dispreț. Ce alte exemple am mai putea găsi? Ezra și Neemia se duc să caute pe frații lor care se întorseseră din captivitate și trăiau în condiții dificile. Dar, sigur, mai pe sus de toate, Iisus Hristos este cel care a venit să caute pe frații săi. Apostolul Pavel Evrei spune că lui nu este rușine să-i numească frați. Nu numai că nu este rușine să ne numească frați, dar a venit să ne caute și să ne integreze din nou în familia cerească.
Și interesant este că după cum ei l-au zărit de departe, versetul 18, și până să se apropie de ei s-au sătuit să-l omoare, am procedat și noi într-un mod asemănător.
Da, a venit la Isai și Isai nu l-au primit, spune Ioan. Dacă mergem deja la versetul 18, l-au zărit de departe. E un contrast interesant aici. Mai este în universul biblic, mai este un exemplu mișcător de cineva care a văzut de departe. E vorba de parabola Mântuitorului din Luca 15. Tatăl îl vede pe fiul, așa numitul fiul risipitor, îl vede de departe. Și s-a spus despre istoria aceea că iubirea are ochi buni, vede până departe. E frumos, e mișcător. Din nefericire, iată că și ura are ochi buni. A văzut până departe.
Și vine cu soluții rapide.
Și cu soluții rele. Cu soluții, în cazul acesta, criminale. Așa că, vedeți, se pare că ochii, și nu numai ochii, și mâinile, și picioarele, și gura, și chiar mintea, strâns în bună măsură la discreția sentimentelor noastre. Sentimentele dau o direcție acțiunilor noastre și n-ar trebui să fie așa. Sentimentele noastre trebuie să dea motivație, trebuie să dea energie acțiunilor noastre, dar sentimentele noastre nu trebuie să dea direcția acțiunilor noastre. Direcția acțiunilor noastre trebuie să fie dată de conștiința lucidă și de mintea condusă de Duhul lui Dumnezeu. Deci să avem grijă ce se întâmplă cu emoțiile noastre și să nu le lăsăm să se accentueze sau să se adâncească, pentru că mai devreme sau mai târziu ele se vor manifesta și probabil că dacă nu am controlat emoțiile, dacă nu am făcut ordine în viața sentimentelor noastre, va fi un rezultat catastrofal ca în acest caz.
I-au zis unul către altul, iată că vine făuritorul de visuri. Veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi, vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visurile lui. Acesta era planul pe care ei aveau de gând să-l ducă la îndeplinire.
Da.
Era o idee de-a lor mai veche sau pur și simplu acum doar s-a concretizat, așa cum a spus dumneavoastră, s-au concretizat niște sentimente?
Cred că era ceva vechi și ceva creativitate criminală. Când i-au spus făuritorul de visuri, asta pare o expresie cultivată. Nu prea e ceva ce îți vine așa, nu? Puțin câte puțin și zi, am găsit porecla. Deci era ceva vechi. Planul în sine, detaliile, s-ar putea să fi fost și ceva lucruri noi, arată deja o anumită experiență în a-l înșela pe tata. Au mai făcut-o, tatăl le-a spus, nu e frumos să vă purtați așa, e totuși fratele vostru, și l-au lăsat să creadă că au luat la inimă demnul sau mustrarea lui, dar nu și-au schimbat inima, ci doar au încercat să fie mai atenți ca tata să nu observe. Deci aveau o anumită experiență în a-l înșela pe tata și acum sunt bine exersați în metode și mijloace pentru a-l înșela pe tata.
Ruben a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis să nu-i luăm viața. Ruben le-a zis să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta care este în pustie și nu puneți mâna pe el, căci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său. Un gest parcă lăudabil din partea lui Ruben, însă parcă nu întru totul.
Aș mai spune două cuvinte. Dacă punem alături procesul mental sau, în cazul acesta, chiar dialogul pe care l-au avut frații lui Iosif, când să evit ocazia aceasta ca să se răzbune pe Iosif și îl punem în paralel cu procesul mental al lui Iosif atunci când în Egipt a fost ispitit la imoralitate. Acolo Iosif a spus, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare împotriva lui Dumnezeu? Din nefericire, aici la frații lui Iosif nu vedem nicio raportare la Dumnezeu. Nici la Iosif, față de Iosif, n-au niciun fel de remușcări. Cu privire la tata, tata e singura persoană cu autoritate la care se mai raportează, dar nu în mod cinstit, ci într-un mod prefăcut. Adică nu au nicio intenție să țină seama de tatăl, ci doar să îl țină la distanță,
să
evite ca el să știe realitatea. Asta e tot ce interesează. Iar cu privire la Dumnezeu, nicio referire, ceea ce este foarte tragic.
Și aceasta probabil pentru că erau oile tatălui lor.
Da, da. Acum am spus întrebarea cu privire la Ruben. Ruben era, cronologic vorbind, era fiul cel mai mare. Și
ar fi trebuit să aibă autoritate.
Și autoritate și un plus de responsabilitate. Adică toți ceilalți erau oarecum sub mâna lui. Și cred că și aceasta l-a făcut ca să fie mai lucid puțin și să nu se lase așa cu totul furat de la început de complotul lor. Ar fi fost oare mai bine ca să îi confrunte direct? Nu știm care erau raporturile dintre ei. Așa cum am vorbit într-o emisiune trecută, fiind copii din mai multe mame, mamele însele, fiind mereu în discordie unele cu altele, e foarte probabil că atmosfera dintre frați să fi fost destul de tensionată și de luptă între ei și chiar dacă el este cel din tâi cronologic, poate că nu avea suficientă autoritate și nu avea încredere că ar putea să-i confrunte direct și să le scoată din minte planul acesta. El avea totuși de gând să-l salveze și să-l ducă înapoi tatălui său. În condițiile acelea, nu știu ce altceva ar fi putut să facă. Deci ori să-i confrunte cu riscul de a rata orice altă încercare, că odată ce și-ar fi exprimat opoziția, deodată ce ar fi spus că nu e de acord cu ce au ei de gând să facă, n-ar mai fi putut să le propună după aceea vreun alt plan care să
îi permite cumva să-l scoată pe Iosif.
Odată ce aducea lucrurile la suprafață, era ori. Și probabil că în condițiile acestea a ales această modalitate indirectă, a făcut acest plan propriu. Așa că nu l-aș condamna, pentru că nu știm împrejurările, nu știm detaliile raporturilor dintre ei. Din nefericire, după ce au obținut acordul lor și au făcut așa, ei au făcut așa cum le-a spus el, se pare că el nu a rămas printre ei, poate chiar pentru a nu sesiza ei că el are altă atitudine și să le dea de bănuit ceva. S-a retras dintre ei și așa se explică de ce atunci când ei au luat o nouă inițiativă să-l vândă, așa cum vom vedea imediat, el n-a fost acolo și n-a avut ce să facă. A aflat când era deja prea târziu.
Putem să vorbim despre o provocare din partea lui Iosif pentru că purta acea haină pestriță specială pe care tatăl i-o făcuse? Pentru că următorul verset spune: când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina acea pestriță pe care o avea pe el.
Da, aceasta era o haină care, să zicem, semăna cu veșminte princiare. Era ceva ce nu puteai să nu observi. Era ceva care, cu scopul acesta, fusese dăruită de Iacov, ca să atragă atenția asupra lui. Din nefericire, frații săi reacționaseră foarte negativ la acest semn de distinție și devenise un fel de simbol al părtinirii din partea lui Iacov și un simbol al urii sau un obiect material al urilor față de ei. Hai să nu vorbim de Iosif. Iosif era încă tânăr și copiii își dau seama încă destul de devreme de anumite lucruri. Dar să vorbim de Iacov. Cred că Iacov ar fi trebuit să sesizeze efectul iritant pe care această haină deosebită îl avea și el ar fi trebuit să vorbească cu Iosif și să-i spună: uite, când ești cu ei, hai să nu mai porți haina aceasta, nu e cazul să îi provocăm.
N-ar fi fost oare un fel de autoritate știrbită a lui Iacov?
Poate că da, Iacov nu pare a miza în primul rând pe autoritate. Mai degrabă este omul care apelează la gândirea lor și speră în partea mai, că se va manifesta partea mai bună din ei. Acum nu putem foarte mult să speculăm cu privire la Iacov și istoria de aici, dar putem să învățăm pentru noi. Acolo unde noi este un principiu moral în discuție, adică acolo unde pentru a netezi relațiile, a îmbunătăți legăturile cu cineva, pentru a îndepărta un motiv de iritare, de supărare, de resentimente, trebuie să faci ceva ce nu e o încălcare a valorilor și a legii lui Dumnezeu. Cred că nu trebuie să ezităm și să facem lucrul acela. Chiar dacă am ține scorul, am pierde în meciul acesta, e mai bine să ai un scor mai mic la meci și să faci pace decât să te ții tare și să spui: nu cedez la nimic, sunt niște așa și așa, n-am de gând să fac nimic din ce spun ei, n-au dreptate, Și în felul acesta conflictul se intensifică, sentimentele se exacerbează și la un moment dat pierzi lucrurile de sub control și consecințele sunt catastrofale. Cred că și Iosif ar fi putut să se sesizeze cu o emisiune. În urmă am vorbit despre faptul că se duce și le spune visul,
da.
Și nu era nevoie ca ei să fie interpreți de vise ca să se sesizeze ce e în spatele acestui vis. Se duce prima dată și am spus, e scuzabil, e un tânăr, n-are experiența vieții, dar domnule, îi dă încă o dată un vis, un mesaj similar. Și Iosif se duce încă o dată să le spună, parcă asta este puțin prea mult, poate că ar fi trebuit să-și dea seama și eu cred că și-a dat seama. Nu e exclus ca atmosfera aceasta de conflict, de competiție, faptul că l-a repetat în spate, da. Nu? Tata îi arată permanent aprecierea și sprijinul său. Nu e imposibil ca și asupra caracterului lui Iosif să fie avut un efect negativ. Și să fi început să intre puțin în jocul acesta, să înceapă să-i placă puțin.
Să arate cumva că este superior.
Da, da. Mai este tendința aceasta probabil naturală în copilul mai mic, care e mereu tratat ăla micu. Poate că acum e mai înalt decât toți și tot ăla micu îi se zice și toată lumea s-a obișnuit să-i dea porunci, să spună faci așa sau faci altfel, nu te duce acolo. Și el e deja mare și asta îi trezește așa nemulțumire și o încercare de a le arăta celorlalți că nu e cel mai mic. Deci e posibil ca în atmosfera aceasta viciată caracterul lui Iosif să nu fi rămas cu totul neatins, neinfluențat. Nu știm, foarte precis.
După ce l-au dezbrăcat de acea haină pestriță, l-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, ne spune Biblia, nu era apă în ea. Apoi au șezut să mănânce. Probabil din mâncarea pe care Iosif o adusese.
Da, ce crud, ce așa tulburător, ca și când...
Cumva parcă liniștiți sau răcoriți.
Da, da, da. Noi citim istoria și nu ne mai vine nouă să mâncăm. Și ei, fără niciun fel de regret, fără să se simtă mustrați, vinovați, tulburați, mănâncă. Și...
Probabil Iosif era acolo lăsat ca să se stingă singur,
da,
tot de înfometare.
Da, da, asta a fost, asta a fost ideea. Adică să nu-i vărsăm sângele, asta era o expresie specifică în timpurile acelea pentru a omorâ pe cineva, ai vărsa sângele, să nu-i vărsăm sângele, ca și când s-ar fi rătăcit singur și ar fi căzut singur în groapă și n-a mai putut să iasă de acolo.
Iată că apare apoi ideea de vânzare și pare una a fi profitabilă pe ambele sensuri și prin faptul că nu-i vor vărsa sângele și nu vor fi vinovați în mod direct, da, de moartea lui.
Da.
Pe de altă parte, au și ceva de câștigat.
Au de câștigat și imaginează ei că vor scăpa oricum de el.
Da.
Cine mai se întoarce din Egipt? E vândut sclav, cine mai scapă de acolo? Adică fac imposibil orice contact viitor, scapă de prezența lui, care inițial era un semn al favoritismului lui Iacov, dar apoi devenise și o mustrare permanentă, pentru că totuși Iosif se distingea foarte net de ei. Așa și-au făcut ei calculele și câștigă niște bani și ating și scopurile și părea că au pus lucrurile că au un complot perfect.
Au găsit în sfârșit varianta optimă.
Optimă, da, da. Cred că își frecau mâinile de bucurie.
Pentru o persoană din vremea aceea, ce ar fi fost mai bine? Să fie vândut sclav sau să fie cumva omorât? Pentru că, într-adevăr, reprezenta sau însemna că rămânea în viață să fie vândut sclav, dar nu se știa cum, în ce condiții și la ce va fi împins.
Într-adevăr, e o întrebare retorică, să spunem așa, aproape că ai prefera să mor decât să ajungi într-o asemenea situație, într-o țară străină, sclav. Pe de altă parte, știm că și în împrejurările cele mai grele, Dumnezeu rămâne Dumnezeu și Dumnezeu este Dumnezeul celor vii și viața merită să fie trăită. Iosif a arătat cu prisosință lucrul acesta, chiar și în cele mai grele împrejurări.
Așadar, Iosif este vândut madianiților care treceau pe acolo pe 20 de sicli. frații lui pun aplicare partea cealaltă cu haina pestriță și o trimit tatălui lor și întreabă, vezi dacă nu este cumva a fiului tău.
Da, ce cinic sună pentru noi, știind foarte bine toate lucrurile acestea, dar nu numai noi știm, și ei știau ce au făcut. Noi nu auzim tonul vocilor și nu putem identifica, dar așa cum sună pentru noi cuvintele acestea, vezi dacă este haina fiului tău, nu zic haina fratelui nostru.
Și măcar nu s-au dus ei.
Și nu s-au dus ei, da. Ca și când n-au nicio reacție emoțională, n-au nicio legătură. Reacția lui Iacov a fost foarte vie. Versetul 34 spune că și-a rupt hainele, un obicei, o tradiție în timpurile acelea, ca expresia unei jale foarte adânci, și-a pus un sac pe coapse, adică în locul hainelor, ceva rudimentar, primitiv, și a jalit multă vreme pe fiul său.
Și iată-l pe Iacov, înșelătorul, a ajuns să fie înșelat a doua oară.
Da, așa este. Interesant este că mai târziu, versetul 35, toți fiii și toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie. Deci au venit făptacii. Fetele nu fuseseră acolo, dar băieții fuseseră. Ei o făcuseră. Au venit ca să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere. Vedeți, când pornești pe un drum al încălcării legii lui Dumnezeu, trebuie să joci până la capăt, cum se zice. Da? Atunci zice, o fac pe asta și s-a terminat și nu mai e nicio...
S-am scăpat. Gata.
Am scăpat, gata. Dar odată ce ai adoptat un anumit drum, trebuie să mergi pe drumul acela. Și din minciună în minciună, din înșelăciune în înșelăciune. Și iarăși este așa tulburător că, deși Ruben nu a fost de acord cu intenția lor criminală, după aceea s-a solidarizat cu ei și nu i-a dezvăluit tatălui său adevărul. Era și ceva îngrijorător. Să nu ne solidarizăm la rău, să nu ne dăm cuvântul pentru ceea ce este neadevărat, rău, violent. Simțământul de solidaritate este ceva foarte important, dar trebuie să fie păstrat pentru direcția bună, nu aplicat spre rău.
Mai este ceva de făcut dacă totuși am plecat pe un drum greșit?
Da, sigur, sigur. Pentru că trebuie să recunoaștem și trebuie să ne pocăim, trebuie să mărturisim, să cerem iertare și să acceptăm consecințele.
Există și o altă soluție?
Nu există altă soluție. Există altă soluție. Și lucrul acesta ar trebui să ne facă, cel puțin din prudență, să ne oprim atunci când ne atrage o ispită, să spunem, și mai târziu ce voi face? Și ce va fi mai încolo? Și într-o zi va trebui să stau în fața soției și să în fața copiilor, în fața prietenilor, în fața colegilor, în fața justiției. Să nu tratăm cu ușurătate lucrurile acestea. Consecințele sunt o cale importantă prin care Dumnezeu vrea să ne trezească și să ne oprească de la rău, ca o barieră de netrecut.
Și într-adevăr, stimați ascultători, Tatăl Ceresc este acela care ne arată cumva încă de dinainte că ceea ce vrem să facem nu este bun. Să rămânem întotdeauna alături de El și astfel nu va fi nevoie să stăm față în față cu consecințele faptelor noastre rele. Vă mulțumim, domnule pastor, pentru prezența dumneavoastră în studio.
Cu toată plăcere.
Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția acordată. Rămâne să ne întâlnim săptămâna viitoare, când vom continua să vorbim despre Iosif.